Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода прэміум», з вами праздник Дмитрий Гурневич. А сёння з моім гостем, польським гісторикам Антонім Дудыкам, мы паговорим про тое, ці апраўданыя параўнанні сітуацыі сённяшняй Беларусі з часамі польскай салідарнасці, з ваенным становішчам у Польшчы, з тым, што рабілі польскія камуністы з польскімі дысідэнтамі і як у выніку салідарнасць перамагла ў такой сітуацыі. Дзень добры, пані професарже.
Добрый день и вам. Добрый день, шановное господарство.
Właśnie w wstępie po białorusku powiedziałem naszym widzom, bo się ludzie odbierają wydarzenia na Białorusi ostatnich dwóch lat, że to jest dość podobne do sytuacji w Polsce w latach 80.
Падзеі ў Беларусі шмат каму нагадваюць 80-е гады ў Польшчы, асабліва пасля задушэння салідарнасці і ўвядзення ваеннага становішча. Як гісторык, ці лічыце вы, што такія параўнанні апраўданыя, асабліва маючы на ўвазе тое, што цяпер у людзей ёсць інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, то бок магутныя інструменты камунікацыі.
Інтэрнэту з тым, што дзялася тады.
Ja myślę, że to jest bardzo podobne. No, różnica polega na tym, że rzeczywiście wtedy nie było internetu, nie było telefonii komórkowej.
Думаю, что ситуации вельми подобны. Розница в том, что тогда не было интернету и мобильных телефонов. Але это было обмежеванием для обоих боков. Бо интернет и мобильные телефоны – это чудовные инструменты как для оппозиции, так и для аппарата влады. Все зависит от того, кто лучше этим користается. Оппозиция – это спрощает возможность збірацца разам, супольна штосьці рабіць, для ўлады сачыць за гэтымі дзеяннямі. У тыя часы спецслужбы праслухоўвалі звычайныя хатнія тэлефоны, але апазіцыя гэта хутка зразумела, таму камунікаваць даводзілася зашыфраванымі выразамі. Сёння ўсё тое самае можна рабіць дзякуючы інтэрнэту. Калі адкрыта дамаўляцца пра ўдзел у дэманстрацыі ў канкрэтным месцы і о канкрэтнай гадзіне, то ўлады пра гэта даведаюцца. Але калі гэта выкарыстоўваецца для перадачы пэўных зашифраваных паведамленняў, то калі ўлады гэты шифр не раскрыюць, тады можна бяспечна камунікаваць. Як любы сродак камунікацыі, інтэрнэт працуе ў абодва бакі. Можа быць карысны для ўлады, а можа і для апазіцыі. Але калі гэта абмінуць, то сітуацыя ў Беларусі вельмі падобная да сітуацыі ў Польшчы ў 80-е, пасля ўвядзення ваеннага становішча.
Можна паведзець, што сітуацыя на Беларусі барзо прыпаміна сітуацыя ў Польшчы лад 80-х па ўпрадзэнню стану ваеннага.
Bo właśnie te wszystkie porównania zaczęły się wtedy, kiedy na Białorusi zaczęły wychodzić setki tysięcy ludzi na ulicę i to był taki ruch.
Гэтыя параўнанні пачаліся тады, калі на вуліцы ў Беларусі пачалі выходзіць сотні тысяч людзей. Гэта былі мірныя пратэсты, як і ў Польшчы ў 80-е, калі ўзнікла салідарнасць. На дадзены момант уладам удалося задушыць пратэсты, дэманстрацыі няма. Тое ж было і ў Польшчы, але ў Польшчы пратэставалі мільёны. Чаму пры такой магутнай мабілізацыі ў пачатку 80-х, калі у салідарнасць уступіла 10 мільёнаў чалавек, калі здавалася, што ўся краіна была супраць камуністаў, генералу Ярузельскаму ўдалося разагнаць пратэсты і суцішыць іх нашмат гадоў.
Потым, не ведаю, як то паведзець, нават, но распэндзіць усе гэтыя пратэсты і задбавіць на ўсе на вялі лад.
Znaczy, to nie jest takie proste, dlatego że rewolucja solidarności, która wybuchła...
Nie wszystko tak prosto. Rewolucja solidarności poczęła się letem 80-go roku, pośle wielkiej chwali strajków, kiedy ulady pogodzili się na stworzenie niezależnego profsojuzu solidarności. Ale za 16 miesięcy legalnej działalności solidarność przeszła wciąż pełną ewolucję. Pierwszopoczątkowy entuzjazm, mobilizacja milionów ludzi była możliwa tylko na przeciągu niekolkich miesięcy. Праз некалькі месяцаў гэтая падтрымка пачала змяншацца. Тым часам улады пачалі рэалізоўваць вельмі паслядоўную палітыку аслаблення салідарнасці. Якім чынам? З аднаго боку масавай прапагандай, якая прадстаўляла салідарнасць як рух, які вядзе да анархіі ў краіне, які бясконца правакуе страйкі, дэманстрацыі. Частка людзей па-любому адчувае дыскамфорт, калі шмат людзей на вуліцах, калі нешта адбываецца. Улады палохалі апакаліпсісам на ўзроўні цивілізаційного функціонування держави. Я гэта называю пропагандой паразы. Маўляў, калі солідарнасць будзе так і далей сябе паводзіць, то неўзабаве мы будзем вымушаны абмежаваць нормы на харчаванне па талонах. Казалі, што адбудзецца крах энергетычнай сістэмы і што калі прыйдзе зіма, то не будзе ацяплення. І так далей, і так далей. І гэтая апокаліптычная пропаганда прымушала людзей сумнявацца ў тым, ці мае солідарнасць рацыю. І гэта выкарыстаў Ярузельскі, увёўшы ваеннае становішча. Але Ярузельскі, акрамя гэтага, агучыў палякам абяцанне, якое пазней павярнулася супраць яго. Ён сказаў так: «Я ўводжу ваеннае становішча, будуць розныя абмежаванні, бо я мушу нарэшце пакончыць з гэтай салідарнасцю, якая разводзіць анархію. Але я раблю гэта дзеля таго, каб правесці глыбокія эканамічныя рэформы, якія ўжо праз некалькі гадоў прынесуць фантастычныя вынікі, і вы ўсе будзеце жыць лепш». Мінулі некалькі гадоў, калі салідарнасць была нелегальная, а вынікаў рэформаў усё не было. А паколькі змянілася міжнародная сітуацыя, і да ўлады ў СССР прыйшоў Міхаіл Гарбачоў, які пачаў заахвочваць да рэформаў і зменаў, то супольна два гэтыя фактары – расчараванне вялікай часткі палякаў адсутнасцю пазітыўных вынікаў рэформаў, якія абяцаў Ярузельскі, разам з перабудовай Гарбачова стварылі крытычную нагрузку, якая прымусіла Ярузельскага пачаць рабіць змены. Так узнікла ідэя круглага стала і кантраляванай трансфармацыі, якая ў пэўны момант выйшла з-пад кантролю. Падчас выбараў у чэрвені 1989 году камуністы пацярпелі паразу значна большую, чым спадзяваліся. Гэта быў пачатак канца іх улады. І калі мы ўсё гэта перакладаем на беларускую сітуацыю, то відавочна, з аднаго боку, мае значэнне стан рэжыму Лукашэнкі, што там унутры, ці мае ён дастаткова сродкаў, каб падтрымліваць рэпрэсіўны апарат. Давайте казаць шчыра, гэтыя людзі працуюць на яго не таму, што моцна яго любяць, а ў большасці для прывілеяў і для грошай. І ўзнікае пытанне, ці хопіць Лукашэнку грошы, каб іх аплочваць. І другі фактар, якія сапраўдныя адносіны з Расіяй. Ці пагадзіўся ўжо Лукашэнка з тым, што ён будзе марыянеткай у руках Пуціна, ці будзе намагацца нейкім чынам быць незалежным. І таксама важна, што будзе адбывацца ў самой Расіі. Сёння Расія ідзе на сутыкненне з усім заходнім светам, і калі яна яго прайграе, то крызіс пачнецца і ў самой Расіі. І гэта таксама будзе ўздзейнічаць на Беларусь. Таму шмат што цягам бліжэйшых гадоў будзе залежаць ад гэтых двух фактараў. Унутрана, ці будуць у Лукашэнкі грошы, і вонкава, што будзе адбывацца ў Маскве.
Яшчэ інтарэсуе мне, бо зараз теж дуже беручына задаю то пытання, што маем робіць, кады вачыве кажда актывнасць є заказана, кады...
Сёння шмат беларусаў задае сабе пытанне, што рабіць, калі любая актывнасць забароненая, калі за лайк ці эмоджы можна атрымаць рэальныя тэрміны турмы, калі за шкарпэткі з бел-чырвона-белым колерам можна атрымаць суткі або за падпіску ў тэлеграме ці пашырэнне твіта. І тут таксама ўзнікае аналогія з Польшчай у 80-е гады, калі пасля ўвядзення ваеннага становішча шмат людзей трапілі ў турмы, нехта за мяжу, а нехта ў поўнае падполле. Што тады было эфектыўнай дзейнасцю апазіцыі, калі любая апазіцыйная дзейнасць была забароненая?
Робіць такі сітуацыі, кады пачціве кажда дзявальнасць апазіцыйна была заказана.
Значит, найважнейшым проявам, офіце найбардзе такім відовісковым проявам...
Найбольш відовішчнай праявай дзейнасці апазіцыі ў 80-е гады ў Польшчы былі вулічныя дэманстрацыі. Так, яны былі відовішчныя, калі натоўп людзей пратэставаў. Але гэтых людзей білі, затрымлівалі, арыштоўвалі, судзілі. Гэтыя дэманстрацыі мусілі быць, бо яны былі сімвалам таго, што ўвогуле яшчэ ёсць нейкая пазіцыя. У многіх яны абуджалі надзею. Але пасля ўвядзення ваеннага становішча гэтыя дэманстрацыі пачалі слабець. Чаму? Бо людзі, якія ў іх удзельнічалі, плацілі высокую цану за такі ўдзел. І таму жаданне паўтараць такія дэманстрацыі было ўсё менш і менш. Паралельна было нешта менш відовішчнае, але значна важнейшае. У перапынках паміж дэманстрацыямі апазіцыянеры займаліся стварэннем незалежнага друку, самвыдату. І гэта было самай важнай дзейнасцю апазіцыі ў 80-е гады ў Польшчы – выдаванне нелегальнага друку. Існавалі тысячы выданняў накладам у сотні тысячаў асобнікаў. Былі часопісы з магутным уплывам, як, напрыклад, тыднёвік «Мазовша», часопіс «Салідарнасці» з Варшавы. Яго распаўсюджвалі па ўсёй краіне ў дзясятках тысяч асобнікаў. І гэта было адно з найбуйнейшых выданняў. Большасць з іх друкавалася накладам у некалькі сотняў асобнікаў і разыходзілася на месцы. Але сам той факт, што яны распаўсюджваліся і што людзі іх бачылі, паказваў, што апазіцыя існуе, што ёсць група людзей, якая ўсё яшчэ не згодная. І калі я сёння чую пра кіберпартызанаў у Беларусі, то для мяне гэта сучасная версія той самай з'явы. Гэта тое, што павінна абуджаць надзею. Патрэбны час, цярпенне і настойлівасць. У 80-е гады для апазіцыі быў вельмі важным уваход у дарослае жыццё маладога пакалення. Больш сталае пакаленне, дарослыя палякі, былі вельмі напалоханыя пасля ўвядзення ваеннага становішча. Але цягам усяго пары гадоў, на працягу гэтага дзесяцігоддзя, калі генерал Ярузельскі ўзяўся за рэформы, якія не прынеслі выніку, вырасла новае пакаленне палякаў. Падчас увядзення ваеннага становішча яны былі дзецьмі або падлеткамі, напрыканцы 80-х яны былі ўжо маладымі палякамі. Як вынікала з сацыялагічных даследаванняў, яны былі настроеныя супраць камуністаў мацней за іншыя групы. Моладзь была паслядоўна супраць сістэмы. Думаю, што і ў Беларусі гэты механізм будзе моцным ударам па Лукашэнку. Самыя маладыя беларусы, якія ў гэтым дзесяцігоддзі будуць сталець, стануць яго заклятымі ворагамі, паколькі сістэма ў Беларусі ірацыянальная на многіх узроўнях. Гаворка не толькі пра тэрор і абмежаванне свабоды, але і пра эканамічную неэфектыўнасць. На маю думку, у многіх галінах Беларусь драматычна адсталая краіна. Каб пачаць развівацца, яна павінна далучыцца да групы больш развітых краін, на захад Беларусі, а не на ўсход. Гэта факты. І я думаю, што большасць маладых беларусаў таксама будуць гэта разумець. І гаворка не толькі пра палітычныя паняцці, а пра цывілізацыйныя. І менавіта яны будуць прычынай, чаму маладыя беларусы адрынаюць рэжым Лукашэнкі. Гэта для яго вялізная праблема.
Тыко цывілізацыйны будзе адрзуцаў рэжым Лукашэнкі. І то будзе для яго агромны праблем.
Сітуацыя ёсць такая, ну, вядук бадан сацыялагічных на Беларусі, што вінкшасць і так ёсць прыцівка Лукашэнцы. Мовіць, що це там до 70%, що ніби за Лукашэнка ёсць коло 20% людності. Але нават в такі сітуацыі...
Паводле сацыялагічных даследаванняў у Беларусі, большасць насельніцтва супраць Лукашэнкі, яго электарат гэта недзе 20-30%. Але нават у такой сітуацыі, калі абсалютная большасць супраць, нічога нельга зрабіць. Ці былі ў Польшчы паміж ваенным становішчам і выбарамі ў 89-м годзе арганізацыі, якія б дзейнічалі ў падполлі і былі эфектыўнымі? У Беларусі пасля выбараў дзейнасць актывістаў не была падпарадкавана некаму цэнтру. Штаб Ціхановска ў Вільні з'явіўся пазней. Людзі дзейнічалі на ўзроўні двара, вуліцы, мікрараёну, самі знаходзілі адзін другога праз розныя месенджеры. А што рабілі тыя 10 тысяч чалавек, якія пасля ўвядзення ваеннага становішча заставаліся ў салідарнасці?
Якщо ацэняць тыя салідарнасці, чым тым там 5-м або 6-м року, чы яны могуць гэта зробіць, што было аднак падзелёна ўсё.
Oni byli bardzo podzieleni i bardzo dobrze, że byli podzieleni.
Яны былі вельмі падзеленыя і вельмі добра, што былі падзеленыя. Калі нехта думае, што адна вялікая арганізацыя была б больш эфектыўнай, то ён памыляецца. У адну такую вялікую арганізацыю агентуры значна прасцей пранікнуць, кантраляваць яе знутры і знішчыць. Сутнасцю салідарнасці ў 80-е і агулам апазіцыі, бо аднаго руху ўжо не было, быў яе падзел на вялізную колькасць арганізацый. Частка з іх прызнавала падпольнае кіраўніцтва ўладаў салідарнасці, так званай часовай каардынацыйнай камісіі, але ў іх не было з ёй ніякага кантакту. Яны чыталі іх паведамленні, часам іх выконвалі, а часам не. Але ніякай сувязі ў іх не было. І калі спецслужбы выкрывалі нейкую структуру, то гэта азначала, што яны выкрывалі толькі адну структуру, групу людзей, якія выдавалі толькі адну газету. Але газета, якую выдавалі ў суседнім мікрараёне або горадзе, была ўжо паза зонай дасяжнасці сілавікоў, бо яе выдавала група, якая з гэтай групай не мела нічога супольнага. Таму гэта аказалася сілай апазіцыі. Спецслужбы, вядома ж, кантралявалі частку апазіцыйных структур, пранікалі туды, але кантраляваць вялікую частку яны былі не ў стане. І тое, што ёсць у Беларусі, таксама аптымальная мадэль. Зразумела, салідарнасць у нас была наймацнейшая арганізацыя, але пазней узнікла змагарная «Солідарність», лідером якої був батько теперішнього польського прем'єра Матевуша Моравецького Корнель Моравецький. Вона не погоджалася з мирною стратегією, про яку казав Лех Валенса, і більшість «Солідарності». Нова організація заявляла, що вона пойде далі і буде використовувати диверсійну діяльність супроць комуністів. Обмірковувалися навіть терористичні дії, але з цього нічого не отрималося. Але були і інші опозиційні організації, які навіть у назві не мали нічого супольного з «Солідарністю». Були і політичні партії, наприклад, Конфедерація Незалежної Польщі, яка узникла ще наприкінці 70-х. Були цілком молодіві організації. Наприклад, у середині 80-х узникла Федерація Змагарної Молоді. Її спеціалізацією була організація вуличних потасовок. Це були молоді хлопці, які хотіли випустити пару. Вони не боялися наступств, не пам'ятали наступств воєнного становища, бо були тоді дітьми, але проз 5 років їм було вже по 17 або 19. Вони хотіли побитися з міліцією і тому організовували вуличні демонстрації. Інші організації займалися програмною діяльністю, наприклад, організації, які захоплялися ринковими реформами і капіталізмом. Тим самим, до речі, вони відкидали те, що першопочатково ставило за мету солідарність. Перша солідарність, яка узникла перед воєнним становищем, хотіла просто поліпшити соціалізм. Вона не хотіла введення капіталістичної економіки і ринкових реформов. Мода на ці речі узникла наприкінці 80-х. То бок опозиція зробила велику програмну працю. Там конкурували вельми різні ідеї, люди дискутували, споборничали поміж собою. Це стало подмурком польської демократії, коли з'явилися міжнародні можливості після 89-го року. Тому, на мою думку, сьогодні білорусам найбільш необхідна настойливість і терплівість. Геополітична ситуація може хутко змінитися. У 80-х годах з Польщі почалася масова еміграція. Польщу покинуло каля мільйона поляків. Це були переважно ті, хто казав, що тут нічого не зміниться і що ми на стагодді застанемося часткою Совєтської імперії, тому треба отсюль утекати. А після виявилося, що Совєтська імперія розвалилася менш, ніж проз 10 років. 81-й год – це воєнне становище, а 91-й год – це вже 2 роки незалежної Польщі і розпад СССР. Мені здається, що це 10-годдя для Білорусі так само може бути обіцяльним, особливо тому, що тепер почав робити Володимир Путін. Він вельми резко почав гульню. Відомо, коли нехто так починає, то він може вельми шмат виграти. Тоді це було б жахливою новиною для білорусів. Але він так само може все проіграти. І тоді це буде судовна новина для білорусів, які думають про кінець режиму Лукашенки. Бо режим Лукашенки без підтримки з Москви від Путіна довго не протягне. Це видовочно усім.
Це хіба для всіх очевидно.
Вспомнів пан о солідарності вальчонце Корнелі Моровецьким. На Білорусі зараз обласні теж є якби такий ніби поділ, він не є так дуже відочний, але очевидно, Світлана Тихановська, її штаб, її зволеніці, то радше тактика покойова.
Ви згадали про змагарну солідарність і Корнеля Моровецького. На Білорусі так само є певний поділ на штаб Тихановської, який виступає за мирну стратегію, хоча і з розліком на страйк у будучині. Але активна вулична діяльність або тероризм, у чим їх обвинувачує Лукашенко, поки не береться під увагу цієї частки опозиції. Але є організації, які закликають думати про повстання, підрихтовку до збройного протесту. Чому змагарна солідарність сама ніколи не пішла на такі методи боротьби, коли вони були переконані, что Лех Валенса дійничає кепско і неефективно.
То для чого не було в Польщі, де якби мобілізація була вельми більша і де мотивація людей була вельми більша в тим часі?
Були подобні інциденти. Змагарна солідарність привела в діяння бомбу коля комітету партії у Гдині.
Але там, здається, не було людей.
Там ніхто не згинув.
Менавіта, там не було людей і ніхто не загинув. Подобна група була у Любіні. Ми називаємо це місце Медяної доліни, бо там здобувають медь. Гетая група підривала двері у кватерах. Але там так само нікого не було і не було смертних ахвяру. Але влади вельми жорстко жорстко покарали групу з Любіна. Там були вельми жорсткі тюремні присуди. Гучною справою було забойство міліціянта групи молодих людей, яка спробувала забрати у його зброю у трамваї. У виніку штурханіни міліціянта підстрелили. Пізні групу судили. Вони отримали пожиттєві терміни. Але я думаю, що вирішальним, чому люди не пішли масово на такі методи, було те, що вони боялися репресій. Це було вирішальним. Але треба так само зауважити, що режим воєнного становища не був такий суровий, як здаралося у минулому, у тим ліку і в самій Польщі. Більшість тюремних присудів за політичну діяльність вела на некілька годів, а не десятків годів. Коли нехто отримував 3 роки, а не пожиттєве чи смертне покарання, і у перспективі мог розлічувати на амністію, то його сябри вирішали почекати. На фоні того, що робили комуністи, коли прийшли до влади після війни, режим Ярузельського не був такий жорсткий. І це впливало на те, що реакція не була вельми вострой. Ідеї створення партизанських отрядів, які недзе узнікали після війни, потерпіли крах. Більшість прихильнику опозиції лічила, що це неправильний шлях. Люди були переконані, що солідарність виграла літом 80-го року, покільки робочі, які обвестили страйк, не вийшли з фабрик на вулиці, де відбулися б сутикненні і бойки, як це було у снежні 70-го року. Вони засталися на фабриках і чекали, покуль улада дасть слабину. Коли це правда, що сьогодні 70% білорусів не підтримують уладу, то після організації всеагульного страйку режим Лукашенки зник би за некілька тижнів. Ніводна улада не встане взяти під контроль ситуацію, коли 70% дорослого населення відмовляється працювати. Проблема у тим, що опозиція не встане гэтага організувати. Відаць тому, що узровень ворожості до режиму покуль не такий високий. Але рыхтавацца до такого страйку необходимо. Такий страйк починається, звичайно, ад нейкага дробного страйку. Шмат залежить від того, чи з'явяться люди, які здолюють поширити гэты страйк на іншыя месцы. Вельми важно быть падрыхтаваным до такого моменту, яго немагчыма запланаваць у сэнсе даты, але до яго можна падрыхтавацца з організацией цінного пункту ледження. Менавіта так було у Польщі під час великого страйку у 80-му році. Гданська верф сталася центром страйку, серед іншого тому, що страйк організовували люди з так званих свободних профсоюзів, які узнікли 2 роки раніше. Вони ведали, як розповсюджувати ульотки, як наладити комунікацію, коли відключені телефони. Вони ведали некілька основних принципів конспірації. Тому існування такої опозиції, навіть коли вона сьогодні слабая і децентралізована, але розуміє сутність конспірації, може оказатися безцінним, коли настрої саспеють. Це питання часу. От кінця 70-х годів у Польщі так само ніхто не вірив, що неузабаві почнеться великий страйк. Перед народженням солідарності спецслужби оцінювали кількість опозиції на 1000 чоловік. І нечекано з 1000 чоловік стало амаль 10 мільйонів. Треба про таке пам'ятати. Білорусь тепер знаходиться у передреволюційній фазі. Але ніхто не ведає, коли гэтая революція почнеться. Це залежить і від внутрішньої економічної ситуації, і від ситуації в Росії. Але наступства того, що тепер відбувається в Росії, можуть бути вельми хуткими.
Заходом показує, że rozstrzygnięcia mogą być dość szybkie w czasie.
Jeszcze jeden ważny wątek, przemian w Polsce, przynajmniej jak my to rozumiemy na Białorusi, to jest rola Kościoła katolickiego. U nas też Kościół katolicki, зверховник Кщоктельського, очевидно, мовив о
тим. Важний момент у польській боротьбі супроць комуністів – це діяльність католицького костюлу. У Білорусі особні святари, як католицькі, так і православні, осуджали гвалт. У Білорусь навіть некілька місяців не упускали голову католіку, хоча він білорус. У Польщі говориться про адзінство костюлу і опозиції. Як це виглядало насамреч? І що католицький костюл робив? Бо кажучи, що костюл допомагав солідарності, або що було адзінство з костюлом, ми не до конца розуміємо, що це значить.
Бо ми, мовлячи то, що Костюл допомагав солідарності, або зворотні, що солідарність користувалась Костюлом, ми не розуміємо до кінця, що це має значити в ogóle.
Значит, то не есть до конца правда, что была единость между солидарностью.
Это не до конца правда, что было единство помеж солидарностью и католическим костелом. Костельная иерархия была поделенной в пытании солидарности. Покуль солидарность действовала легально, до введения военного становища костел ставился до ее симпатии, бо солидарность декларировала свою отданность христианству и католицизму. Але после введения военного становища ситуация стала более складанной. Значная частка костельной иерархии, на чале с тогочасным примасом Польши кардиналом Юзефом Глемпом, вырашила, что солидарность скончилась и что с ее больше ничего не отрымается, что солидарность хотела зашмат и вельми хутка. Але была частка святаров и бискупов, которые активно допомагали солидарности. Вядомый учинок кардинала Гульбиновича в Вроцлаве, который сховал 80 миллионов злотых, которые деячи солидарности поспели снять с рахунку у банку в опошний момент перед уведением военного становища. Дякуючи этим грошам, оппозиция могла існовать. Это были сродки на ее деятельность. Коли б Гульбинович не сховал эти гроши у курии, солидарность была б значно ослабленной. Хотя коммунисты и подозревали, что гроши у яго, але яны не наважились зробить перетрус. Были индивидуальные выпадки. Самый вядомый — это ксёнз Ежи Пакалушка, якого называют капеляном солидарности. И он промовлял полымяное казань не только у костёля в Варшавском районе Жалибаш. И он ездил по всей Польше. В вынику спецслужбы его выкрали и забили. Але таких святаров, как Ежи Попелушка, было несколько десятков на 10 тысяч. Большесть святаров не занималась политикой, и не варто чекать от духовных у Беларуси, что они будут заниматься переважно оппозиционной деятельностью, организацией супротиву. Нет. Их задача — это формование этичных норм, а для христианства этичные поводины вельми однозначные. Коли хтось серьезно успрымая послание христианства, то не будет супрацовником КДБ и не будет активно подтримливать режим Лукашенко, бо он антихристианский по своей сутности. Навод, коли и сам Лукашенко не называя себя атеистом, как коммунистичные лидеры. Я не ведаю, какое особистое ставление до религии, але факт застается неизменный. Тое, что он робит уже десятигодзе в Беларуси, далекое от христианских каштовностей. Але, вядома, будут особные святары, якія будут выказываться на боку оппозиции. У Польши были такие харизматичные святары. Вокол такого святара збирались молодые люди, яких он выховывал, и якія позднее, незалежно от яго, починали заниматься оппозиционной деятельностью. Была группа монахов у Польши, якія створали душпастерские суполки для молоди, например, у Шчетине и Гданьску, але не только. Вокол гэтых конкретных духовных особов поставали группы супротиву, и это выдатно. Але не варто чекать от институций костела, католического костела або православной церкви, что они нечакано станут оппозиционной партией и будут активно змагаться с уладой, в этом выпадку с режимом Лукашенко. Это не роля костелу ци церкви. Зрешту, у Польши это позднее привело до кепских наступствов. После падения режиму костел вельми моцно ангажировался в политику. Меж иншим тому, сегодня костел Польши становится все больше слабым, бо он замоцно пошел в бок политики. И он щильно починает сябровать с черговыми урадами и спробуя так вырашать свои пытания. Это кепско кончается для костела. Костел повинен дейничать в иншей сфере. И он мая певную сувязь с политикой, але обмежованную. Тому польский досвид позитивный, але не у кожной сферы.
Позитивный, але не под каждым взглядом.
Хотел бы еще испытать вас на конт эмиграции из Польши. Вы сгадали, что эмигровало полмиллиона поляков.
Каля миллиона.
Из Беларуси так само выехало шмат людей. Кажут, что навод 150 тысяч, або 200. Тяжко сказать, бо межи зачинены. Только у Польши, как официально поведомляется, после выборов осело несколько десятков тысяч. Часом у Фейсбуку, або Твиттере, можно побачить спречки на конт эмиграции в такий час. Большесть лидеров белорусской оппозиции находится теперь в тюрьме, и они трапили туда еще до выборов. Некоторые после. Але частка находится за межой. И не вельми зрозумело, что они там могут сделать. Бо тяжко впливати за межи на процеси внутрі країни. Чи був некий центр польської опозиції за межой, або люди, які допомагали за межі, що вони робили?
Допомагали за границей, що вони в той робили, що могли робити?
Znaczy, oczywiście były różne komitety wsparcia dla opozycji i Solidarności.
Byli różne komitety підтримки для солідарності у Польщі у 80-х годах, які діяли за межою. Був офіс у Брюсселі, який мався бути формальним центром, але його роль була чисто символічна. Цей офіс ніяк не контролював інших комітетів, які підтримували солідарність з-за межі, які діяли у багатьох країнах Заходу, включно з Австралією. Не тільки в Європі, але й у США, Паўднёвай Америцы. Паўсюль там, дзе былі палякі. А палякаў у свеце шмат, гаворыцца нават пра 30 мільёнаў людзей з польскімі каранямі. Прынамсі, пасля вайны гэта былі мільёны, і яны, і іх дзеці захавалі з Польшчай кантакты, з яе культурай, і маглі гаварыць на польскай мове. І яны збіралі фінансавую падтрымку. Галоўная задача была збор грошай для апазіцыі ў Польшчы, а таксама набыццё і высылка ў Польшчу паліграфічных абсталявання. Поляки з-за мяжи займаліся фактично контрабандой, використовуючи можливості гуманітарної допомоги, яка йшла у Польщу з-за мяжи. Це і фарба, і дублікатори, вопратка, харчування. Допомога для опозиції у Польщі – це одна сфера. Друга сфера – це спроби зацікавити ситуацію у Польщі сродки масової інформації політиків за мяжою у тих країнах, де вони жили. Вони розказували про репресії у Польщі. Захід, агулам світ живе многими питаннями, тому задача кожного білоруса, який опинився за межой, уздійнічати на сродки масової інформації своєї країни, каб вони цікавіліся білоруською тематикою. Це можна робити по-розному. Самий простий спосіб – контакти з журналістами. Поляки так само ладили пікети під своїми амбасадами, дипломатичними представництвами ПНР. У Білорусі так само є за межой посольства і консуляти, там так само можна робити пікети. У другої полові 80-х годов, коли на Захід приїжджав високопоставлений польський комуніст, супроти візиту так само ладили протести. Польща, як і режим Лукашенки, були у глибокій ізоляції. Але коли нехто приїжджав у країну Заходу, то ладилися протести. Йому нагадували, що у Польщі сидять політв'язні, або що солідарність не може діяти легально. Це дві головні задачі для еміграції. Допомога для опозиції на родимі і праця з громадською думкою за межою.
Припоминання о справі білоруській власне на арені міжнародовій.
І останнє питання, бо коли ще мові о тим, що в Польщі під комунізм, то мові ще о вілю чинніках.
І опошнє питання. Коли кажуть, що у Польщі комунізм потерпів крах, згадують різні фактори. Яна Павла ІІ, Рональда Рейгана, Солідарність, Горбачова, Перебудову. Що, на вашу думку, було ключовим у знищенні комунізму у Польській Народній Республіці? Хто забив опошній цвіку труну?
Хто зробив тим останній гвоздь забив в трумне.
Іван, так направді всі чинники, яких пан виміняв, і ще цілий шерег інших, мало свій вплив, і того ще не да зважити, ані змішити.
Усі фактори, які ви згадали, мали свій вплив. Були й інші. Немагчимо це поділити на проценти. Лех Валенса любить казати, що на шмат процентів це йон знищив комунізм, а інші проценти належать Рейгану. Але Валенса, поводле його, мав найбільший удел. Я думаю, це жарти. Це немагчимо так поділити. Але головне для краху комунізму була його економічна неефективність. І це дотичить не тільки Польщі, але й інших країн соціалістичного лагеру. Вони були нездольні конкурувати з країнами Заходу. І громадство у цих країнах розчаровувалися. Опошній удар поляки зробили 4 червня 89-го року під час частково свободних виборів, на які згодилися комуністи. І демократи отримали розгромну перемогу. Комуністи вразно убачили, що вони страшні втратили право керувати країною. І це ще не були цілком свободні вибори, хоча голоси там лічили сумлінно. Але Польща мусила чекати шмат годів, щоб такі вибори відбулися. Білоруси повинні потерпіти. Рано чи поздно і там відбудуться такі вибори, на яких голоси полічать сумлінно. І, можливо, це відбудеться після краху режиму Лукашенки, який відбудеться більш гвалтовним чином. А, можливо, він просто у ніякий момент скапітулює. Час покаже. Можливо, я розумію. розныя сцэнары. Адзінае я магу сказаць дакладна: Беларусь на шляху да свабоды. Ніхто не ў стане сказаць, наколькі доўгім будзе гэты шлях. Я перакананы, што Беларусь асуджаная на свабоду. Эканамічная сістэма ў Беларусі і ў Расіі малаэфектыўная. Калі паглядзець на магчымасці, якія мела Расія як сыравінны склад свету, і эфекты, якія Расія сёння мае як дзяржава, бачна, што Расія толькі фармальна прыняла рынкавую сістэму. Яны проста неэфектыўныя. Тое самае і з Беларусю. Палітычны рэжым тармозіць эканамічныя магчымасці. І гэта вельмі добра бачна ў Беларусі. І рана ці позна маладое пакаленне расчаруецца, і гэта дасць вынік. Гэта не толькі пытанне свабоды, але і ўзроўню жыцця. Яно вырашальнае. Так было ў выпадку Польшчы і іншых краін, дзе адбыўся крах дыктатур. Эканамічная свабода ў выніку была самай важнай.
I bardzo wielu innych krajów, gdzie dyktatury upadały. Niewydolność ekonomiczna ostatecznie była najważniejsza.
Чутко єднак на конец, але чи...
Але ці не быў усё ж ключавым геапалітычны фактар? Ці адбыўся б крах камунізму, калі б не Гарбачоў за сваёй перабудовай? Бо камунізм у Польшчы перастаў існаваць не ў 1985 годзе, а ў 1989.
То правда, але як пан звруць увагу, з чаго ще взяла перестройка Гарбачова?
Гэта правда. Але звярніце увагу, адкуль узялася перабудова Гарбачова. Калі ён стаў кіраўніком СССР, то ён быў на 20 гадоў маладзейшы за самага маладога чальца палюдбюро. Ён быў з зусім іншага пакалення. Ён ведаў Захад і разумеў, якая цывілізацыйная прорва існуе паміж СССР і Захадам і наколькі савецкая эканоміка неэфектыўная. Паколькі ён быў ідэйным камуністам, то ён верыў, што камунізм мае яшчэ нейкую сілу да жыцця і што яго можна выправіць. Ён думаў, што пасля мадыфікацыі сістэмы яна атрымае новае дыханне. Это як у бак аўтамабіля ўнутранага згарання наліць нейкае іншае паліва і чакаць, што ён паедзе хутчэй. Але праўда ў тым, што ў такі аўтамабіль нельга наліць іншае паліва. Гэтая машына проста не паедзе, і рухавік сапсуецца. Гарбачоў увёў свабоду як такое паліва. Перабудова палягала на галоснасці і большай свабодзе, магчымасці крытыкі, выказванні свайго меркавання, а камунізм абапіраўся на хлусні і тэроры. Гарбачоў прыбраў гэтыя перашкоды, каб палепшыць сістэму, а яна распалася. І цяпер Путін намагаецца рэанімаваць імперыю. Калі Путін у гэтым пойдзе занадта далёка, калі тое, што ён цяпер рыхтуе невялікі блеф, а спроба захопу Украіны вайсковай сілаю, то, верагодна, гэта стане пачаткам канца для Путіна. А калі гэта пачатак канца для Путіна, то гэта тым больш пачатак канца для Лукашэнкі.
То будзе то пачатак канца тым больш для Лукашэнкі.
Дякую дуже, пане професоре. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Тоні Дудек з Варшави, польський історик. Ми розмовляли про досвід солідарності у боротьбі з комунізмом. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Видать, нема такого жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянезум Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянеза нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоўна напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму Рэчы Паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 пад Скарбі, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванні ў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру Першаму. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянез, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флерэнтыйскай базылікі Санта Кроче, побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі. Для каго Беларусь не проста геаграфічны назоў, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш малітву Наталлі Арсеньевай паклаў на музыку Мікола Равенскі. З'явіўшыся ў 1919 у Менску, ён паверыў у ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі і пачаў шукаць сваё месца ў нацыянальным адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Случчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю нас край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь, мая шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Маскоўскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне уже не хотелось б. Арештованные десятки сябров и знакомых, сярод яких брат Миколы Антон у 1938-м, шанованного коллегами и студентами выкладчика Белорусской консерватории Равенского выключают с Союза композиторов. Краезнавцы городу Червеню с симпатией сгадывают Миколу Равенского як регента мясцового церковного хору за часами войны. Никто не осуджає его на отъезду на Захад, бо червенцы ведают, як после прихода советских войск некий партизан без суду и следства застрелил посярод улицы тихого бескрыдного человека, усяго за тое, что он был церковным старостом. У Заходней Немеччине Равенский выкладал спевы в белорусских гимназиях Хургенсбургу и Остергофене, был регентом хору православной парафии Святой Фросини Полоцкой. Колишний регенсбургский гимназист, а теперь директор Белорусского института науки и мастерства в Нью-Йорку Витовт Кипель, с великой теплынёю оповедал мне про занятки с подарами кола с белорусскими скаутами, для яких он написал гимн волченятов и скаутскую молитву. Знов сустрелся с Равенским Кипель уже в бельгийском Лювене. Композитор погодился керовать там белорусским студентским хором, что потом давал концерты у многих краинах Европы и отримал премию на международном фестивале в Брюсселе. Великий поспех мели записанные хористами кружелки, якія репрезентовали в вольном свете белорусскую музыку. Могилля Равенского в Лювені ноти ягонага самого вядомага твору. У Менску дагэтуль нема ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Боже будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Співаку і музику Петру Коніху присвячена одна з останніх прижиттєвих публікацій у Янки Бриля. Гэта невялікий, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгаловнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўразваў сваім голасам прыхаджана ў мясцовай царквы. А калі выходзіў з клірусу да налою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазбоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая афарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Годунову Мусарска, Дону Карлосу Верді. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Петро Конюх, перемагав на міжнародному конкурсі вокаліста у Римі, викладав співи во власних школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколи не забував Білорусі. Співав по-білоруську, ліставався з Григором Ширмом і Янком Брильом. Колись мене запросили на свято апостнього дзвонка у згаданное вже містечко Турець, а менавіта у турецькую білоруську школу. Несподівано для наставників туди саме без попередження заявився і загадчик місцевого района. До речі, тільки йон на урочистій лінійці і виступив по-російську. Гостей поводлі зв'язонки потім запросили на почостку. Під час яє молодая викладчиця історії почала розпитувати мене як палачаніна про святу Ефросінню і заснований йою монастир. Почувши, що в годи моєго дитинства у Крижево-Звіженським соборі зачиненого монастира, поселеного в кельях набрець, тримала свиней і трусов, наставниці завойкали і захитали головами. Зато у людей було м'ясо. Зуючи пханою пальцем ковбаску, зауважив загадчик Раїна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад його, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия, згаданая Брильом, весюльки у панікаділі. Один з найвидатніших білоруських композиторів 20-го стагоддя Євген Глебов народився у Рославі. Тільки зусім недосвідченої в історії могли називати його руським чоловіком, який вніс великий вклад у мистецтво Білорусі. Походячи з білоруського етнічного обшару, Глебов був щедро наділений найліпшими рисами нашої ментальності, що виявлялося як у творчості, так і в повсякденному житті. У школі Женя марив про море і виправився поступати у Бакінську мореходку. Адтуль переполохавши родних, він вернувся з чорним, як у Мурина, тваром, бо від самого Баку їхав на вагонних дахах. Непройдений конкурс стався щастям для білоруської музики. Глебовські емоційні, інтонаційно багаті, нетрадиційні симфонії, концерти, сюїти, ораторії, балети «Курган», «Альпійська баляда», «Тилюлиншпігі», «Маленький принц», опера «Майстер Маргарита» завсюди робилися подіями. Видать, кожному знайомая п'єса Євгена Глебова для естрадного оркестру «Золотая осінь» і «Ночний дилижанс», які тисячі разів гучали, протягують гучать на нашем радіо. Улявлений і відзначений самими високими званнями і преміями, Глебов ніколи не був композитором придворним. Він сябрував з Василем Быковым, книги якого не раз робилися для Євгена Олександровича літературною основою музичних творів. Студенти з Білоруської державної консерваторії, колеги, сябри захоплялися не тільки його могутнім талентом і працавітістю, але й адметним гумором. Кажуть, Глебов працював наступним чином: симфонію за 2 місяці, балет за півгоду, а про пісні казав: «Не поспів до обіду, то й не треба виседжувати, не яйка ж». Ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудово адлюструвалося в історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро.
камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Боже», моя душа завсюди імкнулася в небеса, і в ній мацніла віра у нашу правду і нашу прийшлість. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Харисти «Унії» належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Незабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сіною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирилу Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле» – вічний рухавік. Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гетим колективом «Погоню» і гімн «Ми вийдемо з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годзю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант «Погоні» він створив пізніше і для проєкту «Супольного з піснярами». Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявіну. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадена ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало те, що мелодії часов Міхала Клеофаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька років «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Мінську, примацавали до Могилєвської філармонії, де врешті знову виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось з хористів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомітая співачка Руся. Адмисловий проєкт Насаєв рихтував до 100-годзя Білоруської Народної Республіки. Не поспів. Але в революційному 2020-му ми знов почули ягоною «Унію».
Розом, Руса і кашта, прилясь, зарадо! Беларусі щепетання наш. Чапка шварка, драники пяляш. Хлеба батоки, молоко кефір. А заграничний нам не нужен сир. Беларусь счастливый возраст, нам легко, тут ты просто без хамонов и ракфоров, аранзуалов. Без кленового сиропу, шоколадочек с Европы, так вырвайте мы здоровы. Хоть шакальте, мне не все одно, я люблю французское вино. Я люблю креветки и сыры. Вы достали, черт вас подери. Беларусь, счастливый воздух, жить нам легко, тут ты просто без хамонов, мирок, форум, органзуалов. Без кленового сиропу, шоколадочек, сиропы, ты не вырывайте, вырывайте, вы здоровы. Осторожно, враг не трели наш, потому-то надо есть голяш. Треба їсти розне дярмо, скинуть капорожене ярмо. Беларусь, щасливий остров, жить нам легко, тут і просто без хамонов, мірокорол, гранзуалов. Без кляновага сиропу, шоколадочек, сиропи, так вибайте, вибайте, ви здорові.